Garbė Jėzų Kristui, gerbiami Marijos radijo klausytojai, sveikinamės iš Vilniaus Marijos radijo studijos. Su jumis sveikinasi laida Aktualijos ir aš ją vedantis Gediminas Zelvaras. Šiemet minimos 225-osios Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus gimimo metinės. Motiejus Valančius yra ne tik ryškus katalikų ganytojas, dvasininkas, blaivybės sąjūdžio formuotojas, kertinė tautinio atgimimo figūra, bet taip pat ir rašytojas, Palangos Juzės autorius. Tad šį kartą laidoje kalbėsime apie Valančių kaip rašytoją, jo vietą modernioje lietuvių literatūroje ir kalbiname šiandien Vilniaus universiteto filologijos fakulteto lietuvių literatūros katedros vedėją, profesorę daktarę Brigitą Speičytę.
Sveiki.
Sveiki, Brigita. Ir aš kaip tik tada pradėsiu nuo klausimo, kas sudaro jūsų tyrinėjimo objektą, sakykime, ir kaip Valančius jame atsidūrė ar atsidūrė?
Na, aš esu 19 amžiaus lietuvių ir Lietuvos literatūros istorikė, taigi mano akiratyje yra visų pirma romantizmo literatūra, romantizmo poezija. Taigi Adomas Mickevičius, Antanas Baranauskas, Maironis, taip pat Antanas Strazdas ir Vienas Žindys kaip lietuvių poetai 19 amžiaus, o Valančius patenka į bendrąjį 19 amžiaus literatūrinės raidos procesą.
Valančius gimė gana įdomiu laiku, 1801 metais, taigi 6 metai po Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir bendros Lenkijos valstybės padalijimo. Valančiaus tėvai tikriausiai buvo dar to įvykio liudytojai ir galėjo pasakoti Motiejui Valančiui. Taip pat 19 amžius yra Maironio, Žemaitės amžius. Tad jis gimsta dar tuo met, kai prarasta valstybė yra netolima praeitis ir sukilimų kontekstas. Kaip šis kontekstas įtakojo tai, apie ką rašė Valančius?
Taip, Valančius priklauso tokiai labai įdomiai kartai Lietuvos kultūroje. Kaip jūs teisingai pastebėjo, tai yra ta karta, kuri jau gimė po valstybės žlugimo, bet galėjo apie ją sužinoti dar iš gyvosios atminties, kaip sakote, iš tėvų pasakojimų. Bet jau nebeturėjo, tiesiogiai bręsdami, nebeturėjo to gyvenimo savoje valstybėje patirties. Šitai kartai priklauso Lietuvos romantikai ir tą kartos patirtį Mickevičius yra įvardijęs savo poemoje Ponas Tadas kaip tuos, kurie buvo sukaustyti grandinėmis dar lopšyje. Iš tikrųjų šita karta bręsdama, augdama buvo pirmoji, kuri va tokiam kontekste formavimuose, asmenybės formavimuose kontekste susidūrė su imperijos realybe. Imperijos, kuri keičia, kuri veikia nusistovėjusias visuomenės, jos kultūros tradicijas. Ir tai buvo karta, kuri turėjo užimti poziciją va šitos tikrovės atžvilgiu. Be bejonės Valančiui, jeigu taip galėtume svarstyti, kas jam buvo toksai va, tas kartos įvykis, tai žinoma...
Aš dar nepaminėjau ir Valančius pergyveno ir Vilniaus universiteto uždarimą ir spaudos taip pat draudimą.
Taip, bet čia jau buvo vėliau, bet pirmasis, manau, va toks didesnis įvykis, kuris skatino va tos kartos žmonės užimti tam tikrą poziciją, be abejonės buvo 1830-31 metų sukilimas. Jis Valančių užklupo jau pabaigusi ir Varnių seminariją, ir Vilniaus vyriausiąją seminariją prie Vilniaus universiteto. Ir tuo metu Valančius dirbo Mozyriaus apskrities mokyklos kapelionu Pietų Baltarusijoje. Ir kaip pažymi Vanda Zaborskaitė, nors sukilimas mažai palietė tą žodžiu, regioną, bet Valančius buvo liudininkas to, na, tos imperinės valdžios reakcijos, kuri brutaliai vertė unitų valstiečius į pravoslavybę. Ir jos požiūriu, va, būtent šita patirtis Valančiui leido suvokti, ko galima tikėtis iš imperijos ir užimti savo poziciją. Ir žinoma, toliau jau Valančius atsiduria Kražiuose, paskui Varniuose, kaip tampa rektoriumi, galiausiai žemaičių vyskupu. Ir kaip ganytojas jis pasižymi tokia principinė nuostata, na, priešintis Rusijos imperijos rusifikacijos politikai, į kurią įėjo ir katalikų bendruomenės tikėjimo ir išpažinimo laisvės varžymas.
Kalbant jau apie pačią literatūrą, Valančius pateko, atrodytų, į tokią keblę padėtį, nes jis negalėjo užsiimti ir tokios aktyvios politinės ar karinės retorikos imperijos atžvilgių, nes pasiekmių susilauktų ir jis, bet kita vertus jis galėjo sulaukti iš sukilimo šalininkų ir jau po pralaimėto sukilimo šalininkų priekaištų, kad jis nepatriotiškas yra.
Taip ir buvo, taip ir buvo. Bet iš tikrųjų Valančius ne tiek baiminosi dėl paties savęs, bet dėl pasekmių savo vyskupijai ir tikintiesiems. Tai lėmė jo, na, tokia kartais istorijoje kontroversiškai vertinama laikysena, bet iš tikrųjų jos tikslas buvo, na, ieškoti tam tikrų ir kompromisų ten, kur įmanoma jų rasti, tuo tikslu, kad nenukentėtų visų pirma tikintieji, už kuriuos jisai buvo atsakingas.
Taip. Daugiausia žinome ar iš pristatymų viešai apie Valančių kaip vyskupą, ganytoją, blaivybės sąjūdžio formuotoją. Bet jis taip pat yra rašė ir Palangos Juzė turbūt geriausiai plačiai žinomas Valančiaus kūrinys, apie kurį galėsim šiek tiek vėliau pakalbėti. Bet bendrai kalbant, kokia yra Valančiaus vieta moderniojoje lietuvių literatūroje, kuo šiame lauke jis buvo novatoriškas, o galbūt ir nepranoktas?
Na, Valančiaus grožinė kūryba apibūdinama kaip didaktinė literatūra. Iš tiesų, jinai yra pereinamojo laikotarpio reiškinys. Va, štai ta Valančiaus karta ir romantikai ar Valančius labiau, na, savo tokia pasaulėžiūra, estetinėmis nuostatomis daugiau krypo prie apšvietos paradigmos. Šie žmonės, šios kartos žmonės susidūrė su visuomenės modernėjimo reiškiniais. Ir štai Valančius taip pat reaguodamas į tą visuomenės modernėjimą, pirmasis savo kūryboje kreipėsi į platųjį skaitytoją, į tokį skaitytoją, kuris literatūroje dažnai būdavo paliekamas už akiračio ribų. Tai yra vaikai, jaunimas, mažiau išsilavinę žmonės arba netgi neraštingi žmonės, bet jie taip pat gali, pavyzdžiui, jeigu ne patys perskaityti tekstą, tai jo išklausyti skaitomo kažkieno kito. Taigi Valančius vienas pirmųjų reagavo į, na, tokį naują reiškinį iškilusį 19 amžiui, tai yra skaitytojų bendruomenės plėtra. Ir reagavo tokiu būdu, kad jis diferencijavo šitą skaitytojų bendruomenę. Jis vienas pirmųjų labai tikslingai skyrė savo raštus skirtingų amžiaus grupių skaitytojams – vaikams, paaugliams, jaunimui, na, ar plačiajai skaitytojų bendruomeniai. Taip pat šitą skaitytojų rūpestį, sakytume, gausinti irgi tą skaitytojų bendruomenę rodo ir tai, kad Valančius rašė lietuvių kalbą. ir ne tik tai savo beletristinius raštus, bet ir žemaičių vyskupystę. Na, yra paliudyta, yra žinoma, kad daugelis jo amžininkų, šito, na, intelektualų, išsilavinusių žmonių, šito jo žingsnio nesuprato. Na, to būtent pasirinkimo rašyti lietuviškai istoriografijos veikalą.
Šiandien atrodo keista.
Taip, bet 19 amžiaus vidurėje taip tol buvo nekeista, nes vyravo tokia pažiūra, kad lietuvių skaitytojas yra žemųjų socialinių sluoksnių žmogus ir dėl to jam sudėtingesnio turinio veikalai nėra ar gali būti neprieinami ir neįdomus. Bet va štai šitos kartos žmonės, tokie kaip Valančius ir Daukantas, žengė, na, tokį novatorišką žingsnį ir vis dėlto, na, tokius mokslinio pobūdžio veikalus rašė lietuvių kalba. O štai beletristikoje Motiejui Valančiui be kitų dalykų rūpėjo taip pat ugdyti skaitytoją nuo pat mažumės, pratinti skaityti, kad pamėgtų, kad įsitrauktų į skaitymą. Tai būtent yra tuo Valančius išskirtinis lietuvių literatūroje. Be bejonės, didaktinė literatūra yra, na, tokia pragmatiškai suinteresuota literatūra. Jinai visų pirma skirta pamokymui, švietimui, ar pasaulietiniam, ar religiniam. Bet Valančiaus proza pasižymi ir individualiu savitu stiliumi. Valančius savo tekstuose sukūrė unikalų stilių, kokio nebuvo iki jo ir po jo. Tai šiuo požiūriu Valančiaus raštai turi ir savaimingą estetinę vertę. Žinoma...
Čia galbūt galima tai vat pasakyti, kad Valančius rašė didaktinę literatūrą, bet šioje didaktinėje literatūroje išryškėja ir autoriaus individualumas.
Be bejonės. Ir tas autoriaus individualumas išryškėja ir dėl to, kad ne dėl to, kad Valančius būtų siekęs tapti rašytoju. Kitaip tariant, kad jo gyvenime rašymas, prozos kūrimas būtų savaimingos vertės veikla. Ne, be bejonės beletristika buvo jo pastoracinės, kaip vyskupo veiklos dalis visų pirma. Kitaip negu, pavyzdžiui, jeigu galvotume apie tokius dvasininkus rašytojus, kaip Maironis, Vaižgantas, tai suprantama, kad jų kaip rašytojų kūryba turėjo ir tam tikrą savaimingą tokią autonominę erdvę jų gyvenime. Bet Valančiaus atveju tai, kas daro jį rašytoju, tai didžiulis jo kaip žmogaus turbūt susidomėjimas, suinteresuotumas žmonėmis ir pasauliu, tokiais, kokie jie yra. Jam tikrai buvo labai įdomu žmonės, jų gyvenimas, jų įvairios situacijos. Ir dėl to jisai savo tekstuose ne tik tai pamoko, bet ir atskleidžia to meto žmonių gyvenseną ir kaip Palangos juzei siekia ją įamžinti ir paliudyti.
Taip, tai nėra, kalbant griežtai, vien tik pastoraciniai tekstai, taip, bet tai yra ir siekis pažinti žmonės ir pasaulį tokį, koks jis yra.
Taip.
Kokie žymiausi Motiejaus Valančiaus parašyti darbai, Palangos juzė, bet taip pat ir kiti?
Taip, tai čia iš Valančiaus beletristikos, be Palangos juzės, minėtina vaikų knygelė, tai buvo pirmasis toks Valančiaus sukurtas didaktinis grožinis tekstas, tekstų rinkinys, skirtas vaikams su iliustracijomis. Kaip Valančius pats minėjo, šita knygelė buvo sukurta 1864 metais, jau įvedus spaudos, lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis draudimą, bet publikuota vėliau po 4 metų 68-aisiais Tilžėje. Toliau kitais metais Valančius parašė paaugusių žmonių knygelę. Tai yra jau skirta paaugliams, vyresniems vaikams, sakytume, augesniems vaikams, kuri buvo išleista irgi tais pačiais 1868 metais. Na ir kitais metais parašė ir publikavo jau mūsų minėtą apysaką Palangos Juzė. Ir dar 1872 metais parašė pasakojimą Antano Tretininko, kurio jau būdamas gyvas nebespėjo publikuoti. Tai va čia šitie keturi kūriniai sudaro Motiejaus Valančiaus beletristikos palikimą.
Taip, jau buvote užsiminusi apie Motiejaus Valančiaus stilių. Ir dabar nepamenu, kuris 20-o amžiaus rašytojas, publicistas yra tas, kuris parašė knygą Dangus nusidažo raudonai. Dabar nepamenu vardo ir pavardės, yra pasakęs, kad stilius yra pats žmogus. Koks kaip žmogus atsiskleidžia Valančius savo stiliumi?
Taip, Valančiaus pasakojimo stiliui būdingas racionalumas ir blaivumas, taip galima sakyti.
Saiko principas.
Na, galbūt nesaiko, bet tokio žvilgsnio iš distancijos į dalykus, ne emocingo, sakytume, ne jausminio išgyvenimo ir vertinimo. Kitas dalykas, kuris būdingas Valančių stiliui, greičiausiai yra susijęs ir su jo charakteriu, kiek jis yra paliudytas amžininkų. Amžininkai yra minėję, kad Valančius buvo labai temperamentinga asmenybė. Ir va štai jo bičiulis, arkivyskupas Holovinskis, viename laiške yra Valančių taip ir perspėjęs, kad jo va šitas karštas būdas gali būti kartais kliūtis jo pastoracinėme darbe. Taip pat šitas Motiejaus Valančiaus temperamentas atsispindi ir jo pasakojimo stiliuje, būtent dėmesyje žmogaus judesiui, veiksmui, bet būtent kaip kūno judesiui. Ir va šitas dėmesys sudaro savitą ypatingai Palangos Juzės stiliaus dalį. Tokia pačia, tai yra pats toks originaliausias bruožas. Tai yra pasakodamas Valančius susitelkia į žmogaus veiksmą, judesį, gestą. Ji išreiškia nepaprastai spūdingais, vaizdingais veiksmažodžiais, kuriuos dar palydi gausybė ištiktukų. Ištiktukų, kurie pabrėžia arba to judesio kokį nors, sakytume, trajektoriją, pobūdį arba garsą. Štai rašydamas apie siuvėją, kuris ateina atlikti darbo, ar ne į trobą, jam duoda siūti kailinius ir jisai šast tuos kailinius raižo. Tai arba, na, daugybė čia galima tikrai labai daug cituoti, tai yra pats toksai savičiausias Valančiaus kūrybos bruožas. Ir galima sakyti, kad va, jeigu žiūrėtume į Palangos Juzę, tokio veiksmo siužeto prasme įvykių ten yra tikrai nedaug. Vienas vakaras seka kitą, žmonės vakaroja, pasakoja istorijas, linksminasi, atrodo, na, arba dalyvauja na, būdinguose ritualuose, ar vestuvės, krikštynos, religinės šventės. Taigi tų tokių įvykių nėra daug. Tai galėtume sakyti, kad toje apysakoje nėra daug veiksmo, kaip pasaulio kaitos, bet yra labai daug judrumo. Tas pasaulis yra užpildytas va, tokiais išraiškingai judančiais kūnais.
Taip, galima būtų net susidaryti įspūdį apie tikrai tokį nedogmatinį rašytoją, bet nes atsiskleidžia tam tikras žmogaus dinamizmas ir tie turbūt skirtingi charakteriai, jie turi vis kažkokį kitokį savo veiksmą. Ar pabrėžimas tam tikras vienumas?
Vaižganto prozai nėra būdingas labai ryškus, sakytume, individualizuotų charakterių kūrimas ir va ta charakterizavimas tokia prasme. Galbūt tai daugiau bendras toks žmogaus gyvenimo tonas, sakytume, ar tonusas, va šitas toks judrumas. Galėčiau galbūt dar pridurti, kad turbūt va šitas dėmesys judesiui ir žmogaus aktyvumui, judrumui taip pat yra susijęs ir galbūt Valančiaus ir atsineštas iš tradicinės lietuvių bendruomenės, jos gyvensenos. Čia galima prisiminti Donelaitį, jo metuose yra sakoma, kad rots sveiks kūns, kurs vis šokinėdams nutveria darbus ir didžiausia bei brangiausia dovana Dievo. Tai Valančius, nors jis beveik nevaizduoja dirbančių žmonių, ypač Palangos jūsėje, tai dirba siuvėjas, bet jisai yra matininkas, nevaizduoja žemės darbų, ko, kaip mes labai dažnai sutinkam lietuvių klasikoje, klasikinėje prozoje. Bet jis vaizduoja va štai tuos na, besilinksminančius, bendraujančius žmonės. Tai va čia ir va tuose vaizduose iškyla pasigėrėjimas žmogaus vitalizmu.
Taip, iš tikrųjų, turbūt vertas įsidėmėjimo faktas, kad Valančius Palangos jūziai galėjo mums pertikti ir tą jo gyvenamo meto lietuvių papročius ir tą gyvenimą, koks vyko kaime.
Taip, ir čia yra vienas iš tokių papildomų va šito kūrinio tikslų, kurį autorius išsako pratarmėje Palangos jūzės, kad jis nori įamžinti juokavimus žmonių mūsų gadynės. Tai suprantama ir...
Su tokiu minoriškų lietuvių vaizdavimu, kuris, sakykime, gal vėliau pasirodo, tai Valančius tarsi alternatyvą siūlytų.
Taip, jisai siūlo pasigėrėti besilinksminančiai žmonėm ir pasimėgauti, na, tokiu linksminančiu pasakojimu. Nesuprantama, kad tas judesio vaizdavimas, jisai turi ir komizmo tikslą ir kuria tą komišką efektą. Iš tikrųjų, jeigu pasižiūrime į tai, kaip Valančius, ypač Palangos jūzėj vaizduoja va tos judančių žmonės, mums gali kilti asociacijų su ar komedijos teatro estetika, ar, sakytume, ypač nebylaus kino komedijos estetika, ar netgi galėtume čia tokią išvelgti sąsają su šiuolaikiniais komiksais, kur irgi kartais vaizduojami pabrėžtini judesiai jau piešiami, o jų keliamas garsas įrašomas debesėliuose. Tai va, Valančius tą daro vientisame pasakojime tekste.
Taip, čia sklando kaip legenda, kaip anekdotinė istorija Valančiaus susidūrimo su Muravjovu, kuris jam grasino, o Valančiaus atsakymas buvo ironiškas.
Taip, čia.
Dar galbūt galima būtų sutelkti dėmesį į Valančiaus auditorijas. Minėjote, kad čia jisai buvo novatorius savo metu, diferencijavęs auditorijas. Kaip tai galbūt įtakoja jo rašto, sakykime, tas vat auditorijos skirtingumas?
Mhm. Taip, tai ypač tas skirtumas matyti, jeigu žiūrime į vaikų knygelę ir paaugusių žmonių knygelę. Va čia atsiskleidžia Valančius kaip ganytojas ir kaip pedagogas. Vaikų knygelės pasakojimai yra susiję visų pirma su šeimos gyvenimu. Tai yra ten tuo pirminiu vaiko pasauliu. Vaikas auga, gyvena šeimoje. Taigi čia atskleidžiami va tie tėvų, vaikų santykiai, vaikų tarpusavio bendravimas, na įvairios tokios situacijos, kuriuose Valančius, na, pavaizduoja arba vaizduodamas tas situacijas moko ar duoda patarimą ar parodo gerų ir blogų pavyzdžių. O štai jau paaugusių žmonių knygelėje tie skaitytojai įvedami į kur kas tokį įvairesnį pasaulį, jau išvedami už namų ir šeimos, sakytume, slenkščio.
Jau žanras sudėtingėja.
Net jeigu žanro požiūriu vis tiek išlieka dominuojantis istorijos pasakojimas. Taip, iš tikrųjų, Vaižgantas Valančių yra vadinęs istorijų pasakotojų labai taikliai. Iš tikrųjų, šitie Valančiaus apsakymai yra paremti pasakojama istorija ir Valančius iš tikrųjų išlaiko ryšį su sakytiniu pasakojimu, tokiomis istorijomis, kokios gali būti papasakojamos žodžiu. Ir šia prasme jisai ir žemaitė yra artimi. Bet štai grįžtu prie paaugusių žmonių knygelės, tai ten jau į tų skaitytojų akiratį įvedami kitoniški žmonės, ar kitų tautybių, ar kitų užsiemimų kažkokie žmonės. Ir va čia Valančius jau įveda tą vaiką į platesnį pasaulį ir jį perspėja. Jau ne tik tai moko, bet ir perspėja, sakykime, na, kad ir paimtume tokį pasakojimą Vingrai, kuris yra skirtas tokiem gydytojams šarlatanam pristatyti. Ir Valančius įdeda labai daug, skiria labai daug dėmesio, įdeda daug pastangų, kad atskleistų skirtumą, ko reikia, ar ne, tapti tikrų gydytojų ir va štai, na, siekia demaskuoti tuos apsišaukelius gydytojus, kurie, na, apgauna žmonės, negali jiems padėti, tačiau, na, ištraukia pinigus iš jų ir netgi tiem žmonėm pakenkia. Tai va čia, kaip ir sakytinio pasakojimo, tikslas yra padėti žmonėms susiorientuoti pasaulyje. Tai va čia tas istorijų Valančius kaip istorijų pasakotojas pradeda nuo namų, tada pereina į tokį platesnį pasaulį ir padeda tiems skaitytojams susiorientuoti, susivokti. O pasakojimas Antano Tretininko dar labiau išplečia šitą pasakojimų pasaulį jau ne tik tai į gyvenamąją dabartį, bet taip pat ir į istoriją. Štai pasakojimuose Antano Tretininko pasirodo ir biblinės istorijos, ir Lietuvos istorijos pasakojimai.
Taip atrodytų, kad praradus valstybę atsigręžta į tą visuomenės sluoksnį, kuris senojoje valstybėje tarsi buvo paraštėje, ir mes vėliau pamatysime, kaip Valančius bus vienas iš tų, kuris išauklės būsimąją lietuvių tautą, sukursiančią savo valstybę. Bet atrodytų, kad vat, būtent jo tekstuose, kur kreipiamas dėmesys į atskirimą tikro gydytojo nuo netikro žinovo, nuo šarlatano, lyg įrodytų, kad toje vat, carinės Lietuvos padangėje radosi pačioj pradžioj gana nemažai chaoso, kad Valančiui reikia jau tokius judesius atlikti.
Na, greičiausiai, kad tie, na, tokie reiškiniai, kaip va štai tie.
Bet kita vertus ir išskyrimas tos va tikslinės auditorijos, kuri tarsi anksčiau buvo nesvarbi.
Taip, čia Valančiaus vaidmuo yra kertinis ir kaip vyskupo, kaip ganytojo, kuris rūpinosi va štai šitą tikinčiųjų bendruomenę, labai didelę bendruomenę, ir kaip rašytojo, kuris neskyrė jiems tekstus. Taigi Valančiaus vaidmuo čia yra kertinis. Valančius puikiai, kaip rodo jo užrašai ir atsiminimai dar iš mokyklos metų, jisai tikrai turėjo politinę nuovoką labai gerą. Ir jisai suvokė, kad va štai nuo to, kas nutiks va štai su lietuvių valstiečiais, ar jie bus rusifikuoti, ar jie kažkaip kitaip orientuosis, nuo to priklauso apskritai krašto ateitis, katalikų bažnyčios irgi situacija Lietuvoje. Tai tam jisai skyrė labai daug dėmesio.
Čia ir pasireiškia toks tam tikras ir jo kaip rašytojo, kaip pedagogo subtilumas nekonfrontuoti su carinė imperija, kaktomuša, bet ugdytis tą būsimąją tautą per literatūrą, per linksmas istorijas, per tas pastangą, kad žmonės atskirtų tai, kas tikra, nuo to, kas netikra.
Be abejo, be abejo. Ir kartais, jeigu priekaištavome, kad Valančius atvirai nerėmė sukilėlių ar ne, bet jisai savo raštuose labai nuosekliai diegė tą šventojo kankinystės idėją, kuri buvo apskritai rezistencijos idėja. Ir dėl to ir Palangos juzei kituose tekstuose yra viena vertus, pavyzdžiui, Palangos juzei vaizduojama, kad Viskantas, kaip amatininkas, bet kilęs iš valstiečių, prasidėjus sukilimui slepiasi, kad jo bajorai į savo draugiją neįtrauktų dėl to, kad Valančius čia taip įspėja valstiečius, kad jie neturi pakankamai to socialinio, kultūrinio kapitalo, kad nenukentėtų šitoje situacijoje. Jie yra ta silpnoji grandis, kuri patokio ar ne sumišimo, kaip kartais tai įvardyjama metu, atsidūrė silpnesnioje pozicijoje. Bet kita vertus, Palangos juzė yra daugybė giesmių, kurioje keliamava šita kankinystės, tai yra rezistencijos idėja. Irgi pasipriešinimas Rusijos imperijai ir jos politikai religiniu pagrindu. Ir neatsitiktinai būtent va šita idėja atgimė kito žemaičio kūryboje, Romualdo Granausko novelių apysakoje Šventųjų gyvenimai, kuris vaizduoja jau lietuvių partizaninį judėjimą pokariu ir jo tapo istoriją iki atgimimo laikų. Bet pati idėja, va, tai Šventųjų gyvenimai, kaip rezistencija sieja Granauską ir Motiejų Valančių, Valančius ją. Iškėlė.
Galima sakyti, tai tokiu įdomiu būdu tradicija tarsi sugrįžta, bet kodėl, sakykime, čia galbūt dabar šitas paskutinis klausimas, kurį užduosiu, jis yra orientuotas į dar vieną auditoriją, jei mes šiandien kalbam apie auditoriją, apie būsimuosius literatūros tyrinėtojus ir tiesiog literatūros mylėtojus. Kodėl šiandien vis dar svarbu pažinti Motiejaus Valančiaus rašytinę kūrybą, jeigu jisai, sakykime, yra tas pereinamojo laikotarpio autorius?
Taip, bet Valančius yra lietuvių literatūros klasikas, vadinasi, čia jo kūryboje galima vis kitame kontekste, vis kitoje epochoje kažką atrasti savo reikšmingo ir svarbaus. Pavyzdžiui, koks nors Alfonsas Nyka Niliūnas, skaitydamas pasakojimą Antano Tretininko, stebėjosi autentika. Iš tikrųjų, įspūdinga yra Valančiaus kalba. Arba dabar va vėl iš naujo atsivertus Valančiaus tekstus, taip netikėtai savo nustebau, kaip Valančius vaizduoja žmogų, ir tai yra irgi toksai kultūrinis paliudijimas, vaizduoja žmogų, kuris dar gyvena labai arti gyvūnų, naminių gyvūnų ar laukinių gyvūnų ir nuolat save mato ir vertina jų akivaizdoje. Tai yra, sakytume, antropologiškai labai įdomi detalė ir pastaruoju metu čia plėtojasi įvairios, na, iš naujo toks plėtojamos gyvūnų studijos ir panašiai, tai Valančiaus tekstai tam teikia įdomiausios medžiagos, sakykime. Ir kitas dalykas, kad, kaip jau čia minėjau su tuo pavyzdžiu apie Granauską beje, kuris irgi savo šventųjų gyvenimuose įtraukė ir gyvūnų istorijas, taip pat žmonių vatą sambuvį su gyvūnai. Tai Valančius, jo va šitas paliktas pėdsakas netikėtai atsinaujina ir vėlesnėje literatūroje.
Ačiū labai. Šiandien apie Motiejų Valančių 225-ųjų gimimo metinių proga kalbėjomės apie Valančių kaip rašytoją, jo kaip rašytojo ypatumus, jo kūrinių ypatumus su Vilniaus universiteto filologijos fakulteto lietuvių literatūros katedros vedėja profesorė daktarė Brigita Speičytė. Ačiū labai ir iki kitų susitikimų.
Ačiū.
Iki.